Tumingin ka sa palibot mo. Masdan mo ang mga punong kahoy at ang mga burol. Ang mga iyan ay nilalang ng Diyos. Nakikita mo ba ang mga kalabaw at mga baka? Ginawa din iyan ng Diyos. Ang mga baboy, mga manok at mga aso ay nilalang na lahat ng Diyos. Tingnan mo ang nagagandahang mga bulaklak. Pakinggan mo ang nag-aawit ang mga ibon. Ang lahat ng mga ito'y lalang ng Diyos ng kalangitan. Siya ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng naririto. Pakinggan mo ang mga bata sa kanilang paglalaro. Gayon din ang mga sanggol. Pati ang mga tao, lahat sila ay nilalang ng Diyos. Nang lalangin ng Diyos ang sanglibutan, ito ay sakdal at maganda. Ang unang lalaki at babae ay mabuti at banal. Sumusunod sila at umiibig sa Diyos. Maligaya sila. Sinabi ng Diyos sa tao na dapat silang sumunod na lagi sa Kanya, sapagkat kung hindi, ay parurusahan niya sila ng kamatayan. Dadapuat may isang masama sa sanglibutan, at iyon ay ang Diablo. Siya ang kaaway ng tao. Isang araw ay nagsinungaling ang Diablo sa tao, at nagudyok siya na ang tao ay sumuway sa Diyos. Kaya nagkasala ang tao. Pagkatapos nito, ang lahat ay nag-iba na. Hindi na masaya ang tao, nahiya siya, kaya't nagsikap na tumanan mula sa Diyos at magtago. Nadama niyang siya'y hubad, gayon man ay iniibig ng Diyos ang tao. Kaya nga, hinanap niya siya na tinatawag, "Adan, nasaan ka?" Simula noon ang lahat sa mundo, lalaki, babae, matanda at bata ay nakinig sa Diablo at sumuway sa Diyos. Dahil dito ang lahat ng ayaw magsisi at sumampalataya kay Kristo ay magdurusang walang hanggan sa impyerno. Nagsisikap magtago ang tao sa Diyos. Dadapuat nakikita naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Naalaman niya maging ang ating iniisip. Ngunit minamahal ng Diyos ang tao at ibig niyang siya ay dumulog sa Kanya. Subalit hindi naman niya magawa dahil sa kanyang kasalanan na parang isang makapal na ulap na itim sa pagitan niya at ng Diyos. Kaya nga isinugo ng Diyos dito sa mundo ang kaniyang sariling anak, si Hesukristo, upang kunin ang ating kaparusahan. Nagawa na ni Jesus ito sapagkat wala siyang kasalanan. Nagdusa siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang ating kaparusahan upang tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Namatay siya dahil sa iyong kasalanan. Pagkatapos ay bumangon siya mula sa libingan at bumalik sa kanyang ama sa langit. Ngayon ay madali na para sa kahit sino ang ibig sabihin sa iyo na lumapit sa Diyos. Ang tanging dapat mong gawin ay manampalataya na inalis na ni Hesukristo ang iyong kasalanan at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Nakikinig siya sa iyo kapag ikaw ay nananalangin. Pumikit ka at makipag-usap ka sa Kanya, gagawin niya sa iyo ang iyong hinihiling, sabihin mo, "Mahal na Diyos, tinatanggap ko ngayon si Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng kasalanan. Salamat po sa iyong pagkatanggap sa akin." Siya nawa.